Lukáš 15, 11 až 32. Řekl také, jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který na mě připadá. On jim rozdělil své jmění. Po mnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země. Ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tu šel do sebe a řekl, jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba na zbyt a já tu hynu hladem. Stanu, půjdu k svému otci a řeknu mu, otče, zřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem, přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. I vstal a šel k svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl, otče, zdržel jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům, přineste i hned nejlepší oděv a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl, vrátil se tvůj bratr a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého. I rozněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu, ale on mu odpověděl, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz a mě jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal si pro něho zabít vykrmené tele. On mu řekl, synu, ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé, ale máme se proč radovat a veselit, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. Poprosím Martina o kázání a já tě, Martine, přinesu novou vodu, já jsem ti vypil.
Jaký je první obraz, který se vám představí, když se řekne slovo Bůh? Kdybyste se zeptali někoho na ulici, tak vám asi řekne, že si představí dědečka na obláčku. Koho jste si představili vy? Představili jste si někoho, kdo je vážný, přísný, seriózní, možná rozhněvaný, možná někdo, kdo hází blesky a síru z nebe na hříšné lidi. Nebo jste si představili někoho, kdo je nad věcí, kdo vše sleduje jen povzdálí a dění na tomhle světě ho vlastně nezajímá. Představil si někdo Boha jako toho otce z podobenství, který je radostný, plný emocí, který utíká nadšením, když zahlédne svého ztraceného syna, který si nezaslouží svým chováním takové přivítání. Nemusím vám jistě říkat, že naše představa o tom, jaký Bůh je, ovlivňuje náš vztah, naše pocity, naši víru, naše chování. Nejen k Bohu, ale i k lidem. A právě Ježíšova podobenství nám mají pomoci tvarovat naší představu o tom, jaký Bůh je, o tom, jaké je jeho království. Už jsme si zde říkali, že podobenství je krátký příběh, který má ale hlubší význam, který má nám přiblížit nějakou realitu, která nemusí být lehce pochopitelná. A tu realitu nám mám přiblížit skrze něco, co je pro nás velmi dobře známé. Něco nepředstavitelného, jako je třeba Boží království, nám proto Ježíš přirovnává k něčemu, co si všichni dokážeme představit. Proto Ježíš říká častokrát, Boží království je jako. Připodobňuje něco nevšedního k něčemu všednímu. Tak většina lidí chápe podobenství a myslí si, že právě to, aby tu pravdu, kterou nám chce Ježíš přiblížit, byla pro lidi srozumitelná a dostupná, bez nutnosti, aby museli být vzdělaní, bohatí, aby museli studovat. Když se ale učedníci ptali Ježíše, proč mluví k lidem v podobenstvích, odpověděl jim následovně. Vám je dáno znát tajemství nebeského království, odpověděl Ježíš svým učedníkům. Ale jim to dáno není. Tomu, kdo má, totiž bude dáno, ale tomu, kdo má, totiž bude dáno a bude mít hojnost, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co má. Proto k ním mluvím v podobenství, že vidí, ale nevidí, slyší, ale neslyší, ani nerozumějí. A tím naplňuje se Izajášovo proroctví. Sluchem uslyšíte, ale nepochopíte. Zrakem uvidíte, ale neprohlédnete. Neboť srdce tohoto lidu stvrdlo, ušima stěžkla, oči pevně zavřeli, jen aby očima neuviděli, ušima neuslyšeli, srdcem nepochopili a neobrátili se, a abych je nemohl uzdravit. Co tato tvrdá Ježíšova slova znamenají? Jak kdyby Ježíš říkal, jejich srdce je tak tvrdé, že cokoliv jim řeknu, otočí proti mně. Cokoliv jim řeknu, neuslyší. Cokoliv jim ukážu, nepochopí, neuvidí. Proto k ním budu mluvit v podobenství. A kdo chce uslyšet, tak uslyší. A kdo nechce, nic mu nepomůže. Farizeové často Ježíše právě tlačili do jasných odpovědí. Máme platit daně císaři? A kdo je ve skutečnosti můj bližní? A jakou mocí činíš to, co činíš? Řekni nám jasnou odpověď, jasnou definici, jasnou formulaci, jasné znění zákona. To Ježíš ale málo kdy udělá. A naopak často odpoví příběhem. Kdo je můj bližní? Byl jeden muž. Příběh, který je jasný, má jeden význam a pochopí ho všichni, ale nemůžou na něj Ježíšovi nic říct. Však je to jen smyšlený příběh, který se pravděpodobně nikdy nestal. A ač je smyšlený, má obrovskou moc, který nutí člověka se zamyslet, kterého člověka vtáhne do příběhu, dokáže ho zasáhnout, dokáže ho zarmoutit. Příběh nemůžete obejít, jako můžete obejít zákon. To je taky velký problém každého zákona. Zákon, ať jakkoliv dokonalý, nemůže postihnout všechno, všechny situace. Nemůže nikdy vystihnout komplexnost lidského života a jeho zamotanosti a rozmanitosti. A člověk byl vždycky úžasný v tom si najít v zákoně tu nějakou cestičku. Jak ho obejít, ale neporušit. Zákon dodržím, ale smysl zákona zašlapu do země. To ale podobenství neumožňuje. Buď ho chci slyšet, buď vstoupím do toho příběhu a stanu se jeho účastníkem, anebo ne. A proto je každé podobenství pozvánkou do příběhu. A proto se i my nechme dneska pozvat do tohohle příběhu. Vstupme do něj. Já jsem s tím dnešním podobenstvím vždycky měl problém, hlavně s jeho názvem. O marnotratném synu, tak ho máme nazvaný v ekumenickém překladu, je tam krásný nadpisek. Bible 21 má možná trošku lepší název, o ztraceném synu. A možná řeknete, že to je slovíčkaření, že je úplně jedno, jak se ten příběh jmenuje, ale to, jak věci pojmenováváme, ovlivňuje často, jak to podobenství chápeme, co si do toho podobenství přineseme, jaké předporozumění. A proto si často myslíme, že tenhle příběh, tohle podobenství je prostě o tom marnotratném synu. Že to je volání k hříšníkovi. Ať uděláš cokoliv, ať se zachováš jakkoliv, i když spadneš na úplné dno, můžeš se stále vrátit. Je to příběh pro všechny ty marnotratné syny, co se ztratili s voláním, aby se vrátili zpátky. A ač toto vystihuje evangelium, ač toto vystihuje tu dobrou zprávu o Ježíši, tohle podobenství není o marnotratném synu. Ježíš některé podobenství vysvětluje, tohle zrovna ne, ale ty, které vysvětluje, mají vždycky jasný, konkrétní význam. Podobenství není něco, co si každý můžeme interpretovat úplně sám. Když Ježíš vypráví podobenství, říká, rozsévač je ten a ten, tahle půda je to a to. Má to jasné sdělení, jasné poslání. Jaký je tedy význam toho dnešního podobenství? Myslím, že není vůbec potřeba jít daleko v písmu, aby jsme ho viděli všichni, aby jsme viděli ten kontext, ve kterém je to podobenství, ve kterém ten podobenství položen. Stačí, když skočíme pár veršů nahoru a přečteme si první verše 15. kapitoly. Ty zní takto. Do jeho blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a zákonníci mezi sebou reptali. On přijímá hříšníky a jí s nimi. Pověděl jim toto podobenství. Tady vidíme jasně, že toto podobenství je mířené specificky, konkrétně pro zákonníky a farize. Farizeové mezi sebou reptali, pověděl jim toto podobenství. Farizeové věděli, jak se neustále u Ježíše hemží všichni ti lidé, kterými oni pohrdali. Hříšníci, spodina společnosti, celníci, zrádci, prostitutky. A Ježíš byl pro ně obrovské lákadlo, on se s nimi bavil, on je neodsuzoval, on je přijímal. A on s nimi dokonce stoluje a jí. Jíst tehdy v tehdejší kultuře znamenalo přijetí, blízkost, přátelství. A to farizové nemohli překousnout. Oni to vnímali jako porušení čistoty, svatosti. Jakože Ježíš normalizuje hřích, to je v pořádku, co oni dělají. Ježíš mluví o Bohu jako o svém otci a pak se zahazuje s prostitutkami. Pak si vezme mezi své učedníky zrádce, celníka. Hoduje s nimi, jak kdyby se nechumelilo. To je hanba, to je ostuda. Když Ježíš slyší, jak uvažují, vypráví jim tři podobenství. A to, které jsme četli pod názvem Marnotratný syn, je tím posledním, kterým vše vyvrcholí. Ale nejdřív vypráví o pastýři, který má 100 ovcí a jedna se mu ztratí. Kolik je to procent jeho majetku? 1%, správně. Co udělá pastýř? V dnešní době by asi pastýř kvůli 1% nebo kdokoliv kvůli 1% svého majetku toho moc neudělal. Ale tehdy majetek byl vzácný. Samozřejmě, že bude hledat tu ovci a bude se radovat, když ji najde. Co asi říkali farizové, když slyšeli tohle podobenství? Ano, to dává smysl. Ovce je cena, dá se zpeněžit, má užitek, zatoulala se, ale má cenu jít a najít jí. A ano, budeme se radovat, až ji najdeme. Zaslouží si to. A pak přichází druhé podobenství. Žena má 10 stříbrných mincí a jednu ztratí. Kolik je to procent jejího majetku? To už je složitější matematika, ale správně, 10%. A to je přece jasné, že půjde hledat 10% svého majetku. To je přece jasné, že převrátí celý svůj dům a bude se snažit najít tu jednu stříbrnou minci. To by přece udělal každý, to dává smysl. Však stříbrná mince má velkou hodnotu. Je přece potřeba být dobrý správce. A pak máme třetí, poslední podobenství. Otec měl 2 syny. Jeden se mu ztratil. Kolik je to procent? Nevíme, moc těžké. 50%. A tady se už dostáváme k našemu příběhu, který pro nás může být často nepochopitelný, protože nežijeme na Blízkém východě v prvním století a neznáme tehdejší kulturu a zvyky. Když si ten text přečtete dnešníma očima, tak vám vlastně na tom chování toho syna nepřijde nic zvláštního. Chce díl majetku, který mu má jednou patřit. A chce jít, postavit se na vlastní nohy, hledat vlastní štěstí. Proto vychováváme naše děti, aby se osamostatnili. Ještě bychom jim to zavázali mašlí a řekni, konečně, jdi, už se o tebe nemusím starat. Dneska máme jiný problém, děti chtějí zůstávat s rodiči co nejdéle. Mama hotel, to je nový termín, který se všude používá, protože děti se nechtějí osamostatnit a rádi využívají toho, že se o ně rodiče starají. Tak co je vlastně na tom špatného? Proto je dobré vrátit se v čase a nastavit se na stejnou vlnu jako tehdejší posluchači. Protože tehdy se žil úplně jinak, žilo se v komunitě, širší rodina žila pevně pospolu, protože to byla jediná šance, jak přežít. Neexistují žádné dávky, žádné ekonomická pomoc od státu, žádné důchody, žádné pojištění, nic, jste odkázáni sami na sebe, musíte maximálně platit daně. A když vaše země je ovládnuta ještě jinou mocností, tak musíte platit dvojnásobné daně. A otec, to byl tehdy autorita, patriarcha, to se už dneska nesmí používat tohle slovo. Jehož cílem bylo zajistit celou svoji širší rodinu. Ideálně nashromáždit dostatek majetku, který po jeho smrti bude rozdělen mezi jeho syny. Největší část připadne tomu nejstaršímu, který po něm přebere tu zodpovědnost za celou tu rodinu, aby přežila. Proto to, co se děje na tom začátku toho podobenství, je absolutně nemyslitelné pro tehdejší posluchače. Žádný syn by nic takového neudělal. Bylo by to něco hrozně neúctivého. Říká svému otci, už nechci čekat na tvoji smrt, už tady nechci být, už tady s tebou nechci živořit. Dej mi všechno hned teď. Tohle by bylo považováno za zradu, hanbu, veřejné ponížení rodiny. A typický otec té době by syna reagoval by na něm hněvem, fyzickým potrestáním, vyhnal by syna pryč. V některých případech, když se něco takového stalo, tak i dělali takzvaný pohřeb. Vyhnali syna a udali pohřeb. Ten syn pro mě už je mrtvý, už to není můj syn. Zostudil naši rodinu. A i to podobenství si hraje s touhle symbolikou později, když mluví o tom, že ten syn byl mrtev. Pro nás je tahle situace dneska nepředstavitelná, ale v některých zemí na světě se tohle pořád děje. Lidé, kteří opustí své náboženství, kteří nesouhlasí s domluveným sňatkem, kteří žijí jiný život než jejich rodina, jsou i dneska fyzicky napadáni, vyhnáni a v některých situacích i usmrceni. Je to nedávno, co jsem četl článek, že v Pakistáně otec zabil svoji 16-letou dceru, protože si odmítla odinstalovat TikTok ze svého mobilu. Rodina se sejde a zabije své dítě, protože zneuctili svého otce nebo matku. Čest rodiny, čest otce je víc než svoboda jednotlivce. To byla tehdejší společnost. Proto když farizové slyší tyto první věty Ježíšova příběhu, nestačí se divit, co to je za hrozného syna. To snad není ani možné. Takový syn si zaslouží jen tvrdou nápravu a trest. Otec se s ním musí veřejně vypořádat, aby nepřišel o své postavení. A proto je tak zděsí, když slyší, jak na to otec reaguje. On mu to prostě dá. No co to je za hrozného a slabého otce? Prostě mu dá to, nad čím celý život pracoval a jeho otec předtím a jeho otec předtím? Ostuda. Nejenže je to hrozný syn, ale je to ještě horší otec. A Ježíš přitvrzuje, ten syn všechno zpeněží a jde do cizí země, pohanské země. Země, kterou Izraelci opovrhovali. Když se chtěli vrátit z pohanské země, museli se rituálně očistit. Tento syn jde do cizí země. A peníze, které získal prodejem toho cenného majetku, rozhýří během krátké doby. A pravděpodobně ne za vodu a chleba. Všechno rozházel. Shodou okolností přijde hlad. To oni zase interpretovali, tady je ten boží spravedlivý trest. Dobře mu tak. Bůh ho pronásleduje do té země. To si zaslouží. Konečně spravedlnost. Když už ten otec se nezachoval jako správný otec, aspoň Bůh potrestá tohle hříšníka. A nejen to, ten člověk hledá práci. Nemůže žádnou najít, protože je bída, hlad a ze zoufalosti se ho asi někdo zbaví a pošle ho dělat tu nejhorší možnou práci, jakou si Izraela mohl představit. Pasák vepřu. Určitě víte, že prase bylo pro Židy nečisté zvíře. Nejedli ho, nesměli se jich ani dotýkat. Bylo považováno za nejnižší a nejopovrhovanější práci. Často pro toho posledního pohanského otroka. A nejenže žije s nečistými zvířaty a pase je, on je na tom tak špatně, že musí jíst jejich jídlo. Zápasí s nimi, aby jedl to žrádlo pro prasata. Ten syn se stane zvířetem, tím nejhorším. Hůř dopadnout nemohl. Farizeové si museli libovat. Dostal, co si zaslouží. Zneuctil otce, zneuctil svoji rodinu, prohýřil majetek, dobře mu tak, má to, co mu patří. Ještě, že ho Bůh potrestal, když jeho otec byl tak slabý. Ale tehdy přichází ten zvrat, když se mladší syn sám sobě zhnusí, když je na úplném dnu, vzpomene si na svého otce. Jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba nazbyt a já tu hynu hladem. Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu, otče, zřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. Mladší syn je na dně, činí pokání. Přišel ke smyslům, přišel k sobě. Uvědomil si, že už hůř nemůže na tom být. A tak toho, kterého zneuctil, tomu, komu řekl do očí, že už se nemůže dočkat, až zemře, zatím jde. Ten by mi možná mohl pomoct. Zákonníci farizové museli být v šoku, ale možná si říkali, no dobrá, činí pokání, chce prosit o odpuštění, zříká se svého titulu syna, třeba se bude snažit zpětně splatit ten dluh. Možná, pokud bude otec v dobrém rozpoložení, možná ho alespoň vyslechne. Možná ho potrestá veřejně před celou komunitou, aby ho potom k sobě vzal jako nádeníka, aby byl živým důkazem, že takhle se od otce neodchází. Ale zde Ježíš žene ten celý příběh do toho největšího extrému. Syn je ještě daleko, ale otec ho z dálky spatří. To znamená, že ho vyhlížel. To znamená, že toužil, aby se vrátil. To znamená, že na něj nepřestal myslet. A když ho spatří, udělá něco na tehdejší dobu nemyslitelného. Utíká směrem k němu. Otec, patriarcha, vážený starší muž, ten neutíká. Ani nemohl. Měl svoje šaty až k zemi. Musel by si je nadzvihnout, musel by se odhalit. Což by znamenalo, že se zostudí před ostatními, že se zostudí před svojí rodinou a komunitou a sousedy. Ale to je přesně to, co on udělá. Zostudí se, zvedá svůj šat, utíká. A když je už u něj, objímá ho, líbá ho, projevuje mu náklonnost. Syn neřekne ani celou tu svoji nachystanou řeč, kterou měl připravenou, a otec už žádá své služebníky, přineste ty nejlepší šaty. Pravděpodobně byly přichystány na svatbu, možná na svatbu staršího syna. Přineste ten nejdražší rodinný prsten. Vemte vykrmené tele a jdeme slavit, jdeme udělat párty. Protože tento syn byl ztracen a je nalezen. Byl mrtvý a zase žije. Jak úžasný je to příběh. Proto ho máme tak rádi. Protože vidíme toho největšího hříšníka a víme, co s ním jeho otec Bůh udělá. A proto ho nazýváme podobenství příběh o marnotratném synu. Ale tady ten příběh nekončí, tady začíná. Ježíš teď nastavil scénu. Teď začíná ten příběh. V tuhle chvíli se totiž objevují zákonníci a farizeové v tom příběhu, kvůli kterým to podobenství Ježíš vypráví. A oni si v tu chvíli museli klepat na čelo, museli být rozuření, naštvaní, ale už ne na toho jenom mladšího syna. Ten byl pro ně určitě ten nejhorší možný hříšník, ale oni jsou nejvíce rozněvaní na toho otce v tom příběhu. Jak tohle mohl udělat? Kde je jeho čest? Kde je jeho důstojnost? Kde je jeho spravedlnost? Kde je jeho svatost? Jak to, že ho vyhlížel? Jak to, že za ním utíkal? Jak to, že ho objímá, líbá před všemi? Jak to, že chce dělat párty? Jak to, že mu dá moje šaty, prsten? Co je to za hrozného a marnotratného otce? A v příběhu se objevuje starší bratr. Není s otcem. Neví, co se děje. Netuší, co se stalo. Když si to nechá zjistit, je vzteky bez sebe. Nehodlá se tohle cirkusu zúčastnit, trucuje. Otec za ním přichází, promlouvá k němu, ale jeho hněv je obrovský. Tolik let ti už sloužím a nikdy se neporušil žádný tvůj příkaz a mě si nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přijde tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé mění, dal si pro něho zabít vykrmené tele. Vztek, hněv, zklamání, nepochopení. Jsi ten nejhorší otec. Já se tady držu, já tady dělám všechno, já nikdy nikam neutekl, já nikdy o nic nepožádal a on? Pro něj tohle všechno uděláš? Takhle se mi odděčíš za moji věrnou službu? Je to tak povědomé. Já pracuji a pracuji a pracuji a jsem věrný. Poslouchám tvé příkazy, jsem tady každý den. A tohle si zasloužím v životě? Tohle na mě sešleš? Tohle na mě pošleš? Tohle je ta odměna, kterou ty máš pro mě? Je tak jednoduché se stát tím starším synem, který dře jak mezek, den co den pracuje a zapomene, proč to všechno vlastně dělá. A uvnitř roste nevraživost a hněv vůči svému vlastnímu otci. Že já jsem si nikdy nic neužil, já jsem nikdy nic pořádného nezažil, nedostal jsem se nikam. A pak tenhle? A ty tohle všechno uděláš pro něj? A já nemůžu dostat nic? A mně se nedaří? A já onemocním? A já trpím? A já mám problémy v životě? A ten, co se k tobě zachoval jak psovi, dostane všechno? Vždyť já jsem byl věrný, já jsem ti sloužil. Slyšíte ten jazyk? To není jazyk otec a syn, ale služebník a pán. Já sloužím, já jsem otrok. A protože sloužím, tak si zasloužím věci. A ty mi nic nedáš. Jak úžasná je Ježíšova reakce. Synu, ty jsi přece stále se mnou. A všechno, co mám, je tvé. Jaký cit, jaká touha po pochopení, natažená ruka, otevřená náruč. Ježíš často zákonníky a farizeje kritizoval velmi ostře a veřejně, ale v tomhle podobenství je zve k sobě. Synu, vždy ty jsi stále se mnou. Všechno je to tvoje, ty to nechápeš, ty to nevidíš, ty nechceš být se svým otcem. Jak končí tento příběh? Ježíš nás pozval dovnitř toho příběhu a my víme, co se stalo dál. Starší bratr neuhlídá svůj hněv, neuhlídá své zklamání z otce, nedokáže se smířit s tím, jaký je jeho otec, nechce takového otce, není podle jeho představ a proto tam venku svého otce ze vzteku a hněvu a žárlivosti zabije. Tak to ten konec podobenství v Lukášovi v 15. kapitole zaznamenaný nemáme. Ale je to přesně to, co zákonníci a farizeové udělali. Když viděli Ježíše, když viděli, co říká, když viděli, koho reprezentuje, tak si řekli, tak ho radši zabijeme. Protože tohle není můj Bůh. Tohle není můj Mesiáš. Takovýho Boha já nechci. Proto toto podobenství není o marnotratném synu. Že ten byl sice ztracen, mrtev, ale přišel k sobě, činil pokání, vrátil se zpět, je mu odpuštěno a je se svým otcem. Ale starší bratr a čnavenek nikam neodešel, všechny přikázání otcovi dodržel, byl ztracenější mnohem víc než dokoliv jiný. Co je úžasné na tom příběhu je, jak je jejich otec milující a úžasně odpouštějící. Jednoho přijímá, odpustí mu ten nejhorší možný hřích. Druhému domlouvá, prosí ho, naléhá na něj, ukazuje mu, jak moc ho miluje. Proto ze všech možných názvů, které toto podobenství má, je ten nejvýstižnější asi o marnotratném otci. Protože oba syny zahrnuje obrovskou nezaslouženou láskou. A ačkoliv je ta láska nezasloužená, ačkoliv ji nabízí zadarmo oběma, musel za ní zaplatit obrovskou cenu, musel za ní dát svůj vlastní život. Za to, aby svého mladšího i staršího syna zahrnul odpuštění, aby je objal, aby je políbil, aby se s nimi radoval. To je obraz, kterého nám, obraz Boha, který nám Ježíš předkládá. To je obraz Boha, kterého farizeové nesnášeli. Nebyl to jejich Bůh. Kdo jsem já v tom příběhu? Kdo jsi ty v tom příběhu? My máme často tendence se v každém příběhu vidět jako ten kladný hrdina. Ale v tomto příběhu nikdo z nás není otec. I pokud máte děti, i pokud se k vám zachovali jako ten mladší nebo jako ten starší, v tomto příběhu nikdo z nás není otec. Je jen jeden otec, jeden Bůh. A každý z nás je podobný buď jednomu nebo druhému bratru. Každý z nás často uteče do daleké země. Daleko od Boha. Často řekneme Bohu, nepotřebuj tě, vím, co mám dělat se svým životem sám. Já si to sám ošéfuju. Chci jít za svým vlastním štěstím, vím, co je pro mě nejlepší. A někdo dokonce řekne, byl bych radši, kdybys nebyl, kdybys byl mrtvý a nemluvil mi do života. Ale chceme jeho dary. Chceme jeho majetek. Ale samotného dárce odmítáme. A stejně jako ten mladší syn zlomil srdce svému otci, i my jsme zlomili srdce Bohu, když od něj utíkáme. Protože on nás stvořil proto, abychom s ním mohli být ve vztahu jako otec a syn, ne jako pán a otrok. A nebo jsme někdy jako ten starší bratr, který navenek vypadá jako ten spravedlivý, jako ten poslušný, co má všechno v životě srovnané. Jako ten, co je věrný, jako ten, co nikdy nic nevyvedl špatného. Ale jeho srdce zarostlo tukem. Pracuje, dělá, ale ne z lásky, ale z povinnosti, ze zvyku, ze strachu. A ve skrytu nenávidí svého otce. A co oba dva bratři úplně jiní, na konci dne oba potřebují úplně to samé. Úplně to samé. Ač každý z nás je úplně jiný, všichni potřebujeme to samé. Ať jste mladší bratr, ať jste starší bratr, ať jste daleko od domova, ať se ještě snažíte jíst žrádlo pro vepře, nebo ať jste blízko otci, ale tak daleko, potřebujeme Boží lásku a odpuštění, potřebujeme jeho obětí, potřebujeme zakusit jeho radost a radost celého nebe z našeho spasení. Potřebujeme zažít, jak nám Bůh utíká, když k němu přicházíme zlomení a s prázdnýma rukama, s tím, že mu nemůžeme nic nabídnout, s tím, když mu vyznáváme, že si nezasloužíme být nazváni jeho synem nebo dcerou. A potřebujeme zažít slova, které Ježíš říká tomu staršímu bratru. Synu, ty jsi stále se mnou. Nezapomeň, ty jsi stále se mnou, všechno, co mám, je tvé. Proto utíkejme k Bohu. Utíkejme k Ježíši, který se raduje z každého člověka, který se k němu vrátí, který přichází zlomený, který ví, že se nic nezaslouží. Není to úžasné, že Ježíš nečeká na 1000 ztracených ovcí, na 1000 hříšníků. Nečeká na 100, až se vrátí, aby udělal oslavu. Nečeká na 10. Čeká na 1. Na 1. Čeká na tebe. Bůh čeká na tebe, až se k němu vrátíš. Aby tě mohl obejmout, aby tě mohl políbit, aby se s tebou mohl radovat, že už nejsi ztracen. Amen.